Na obrázku vidím nejaký park s veľa stromami a krajíkmi a peknými rastlinami. Keď som to prvé videl, tak zďaleka by to vyzeralo ako fotka. Je to dosť pekne nakreslené, namalované. A no, nejak to na mňa nepôsobí.
Keď sa dívam na tento obraz, tak prvé, čo ma napadne, veľmi mi to pripomína zábery, keď fotíme iPhoneom panoramatické fotografie, pretože na ľavej strane vidíme jeden bod na horizonte, cestu vľavo, potom v strede vidíme priehľad na najvzdialenejší horizont smerom na sochu a napravo vidíme cestu vpravo. Potom tu vidím veľmi symetrickú kompozíciu, obrovské množstvo stromov a veľmi maličkých ľudí. Čím chcel pravdepodobne ten maliar naznačiť obrovskú rozlohu tohto parku a pocit takej voľnosti a rozbehu, slobody. Je to veľmi upokojujúce, monochromatické v podstate, zelená, modrá. No a to je asi všetko.
Počúvate podcast Oči do Korán, ktorý vám bude prinášať rozhovory o umeleckých dielach. Tento podcast vznikol vďaka spolupráci s Galériou mesta Bratislavy, ktorá poskytuje diela zo svojich zbierok a aktuálnych výstav. V úvode ste mali možnosť počuť opis diela od náhodne oslovených ľudí, neskôr nám o ňom porozpráva samotný autor, autorka alebo teoretik umenia. Moje meno je Monika Paskov-Mikišková a budem vás prevádzať týmto dobrodružstvom spoznávania umenia. Bratislava 19. storočia bola národnostne a kultúrne zmiešaným mestom. Ako slobodné korunovačné mesto sa tešila početným návštevníkom a lákala i umelecké profesie. Miestny historik a člen senátu Paul van Balus, ktorý podrobne písal o pamätihodnostiach mesta vo svojej dobovej publikácii Pressburg und seine Umgebungen a Pressburg a jeho okolie, uvádza záznamy o počte remeselníkov, obchodníkov a umelcov činných v meste v tej dobe. A tak vieme, že v roku 1832 bolo v Pressburgu 22 maliarov, medzi ktorých sa rátali aj umelci, aj maliari izieb, dvaja sochári a 10 zlatníkov či remeselníkov pracujúcimi so vzácnymi kovmi. Skutočnosť, že táto informácia stála za zmienku v dobovej publikácii, vyjadruje aj status, ktorému sa umelci tešili. Dnes sa budeme rozprávať o Sebastianovi Majšovi a jeho diele, ktoré zachytáva Petržalský park z roku 1848. Do štúdia som pozvala teoretičku Dominiku Zbončákovú, kurátorku starého umenia z Galérie mesta Bratislavy. Vítam vás, Dominika.
Dobrý deň.
Dobrý deň. Tak začneme tak všeobecnejšie. Povedzme si na úvod, akí významní maliari v 19. storočí pôsobili v Bratislave.
Prešporok bolo v 19. storočí veľmi také tolerantné, trojjazyčné mesto, kde vznikla naozaj veľmi pestrá, priebežne sa meniaca umelecká spoločnosť. No a v podstate tí umelci, niektorí tu prežili veľkú časť svojho života, niektorí sa tu len na chvíľočku zastavili, niektorí prišli, aby tu vystavovali. Z takých možno najzvučnejších mien, ktoré sa tu v 19. storočí objavili, by som spomenula aspoň Ferdinanda von Ludgendorfa, Jakuba Marastonyho alebo potom Františka Koziča. Ten sa teda v Bratislave aj narodil. Bol to syn známeho fotografa Eduarda Koziča alebo potom samozrejme slávnu bratislavskú maliarskú rodinu Majšovcov.
No práve bratislavský maliar Sebastian Majš bol portrétista, ale aj maliar bratislavských výjavov a streleckých terčov. A vďaka nemu sa nám zachovala podoba pôvodného Petržalského parku, o ktorom dnes bude reč. Ale skôr než sa dostaneme k tejto časti jeho tvorby, povedzme si niečo o tých streleckých terčoch, lebo to ma zaujíma.
Tie strelecké terče sú možno nie takou úplne najznámejšou Majšovou realizáciou. Všetci si možno pri ňom spomenú napríklad na ten hlavný oltár v jezuitskom kostole na Františkánskom námestí, alebo potom napríklad práve na tento Petržalský park, o ktorom sa neskôr porozprávame. Ale teda práve na tých terčoch si môžeme všimnúť aj niektoré zobrazenia Bratislavy, práve mimo tohto Petržalského parku. No a jedným z takých najznámejších alebo najzaujímavejších terčov je terč, ktorý bol vyrobený v roku 1841 pri príležitosti oslav narodenín cisárovnej Márie Anny, čo bola vlastne manželka Ferdinanda V., ktorého, ako vieme, tak práve Sebastian Majš aj portretoval. No a teda tento terč je zaujímavý hlavne preto, že zobrazuje Bratislavu z takých troch rôznych pohľadov alebo z takých troch rôznych pozíciách, pričom každé to zobrazenie je z iného historického obdobia. Prvá taká najmenšia veduta sa nachádza v hornej časti kompozície. Je to vlastne takmer verná citácia známej Medilitiny z roku 1638 od Matiasa Meriana, ktorá zachytáva v podstate pohľad na mesto zo severu. Okrem toho je na tomto terči aj veduta mesta z roku 1809. No a potom uprostred sa nachádza celkom taký zaujímavý výjav, kde medzi vojenskými trofejami môžeme vidieť bustu cisára Františka I., ktorá je vlastne tiež našim zbierkovým predmetom, teda patrí do zbierky Galérie mesta Bratislavy. No a v podstate poslucháči si ju môžu pozrieť počas nejakej prechádzky po Prešporku. Je vlastne umiestnená na schodisku v Primaciálnom paláci.
Čo teda vieme o živote Sebastiana Majša?
Napriek tomu, že sa v archívnych materiáloch príliš veľa o jeho živote nezachovalo, tak vieme aspoň nejaké také základné údaje o jeho živote. Čiže vieme, že sa narodil v Prešporku, čiže to je práve jeden z tých typických prešporských umelcov, ktorí tu vyrastali a v podstate aj prežili celý svoj život. Alebo potom vieme, že sa narodil do rodiny Kristiána Majša, ktorý bol spočiatku obuvníkom, neskôr sa stal sirárom. Vieme aj nejaké také veci, ako napríklad, že pochádzal z mnohopočetnej rodiny, čo sa potom vlastne zachovalo neskôr aj v tej jeho samostatnej rodine, pretože mal spolu s manželkou Teréziou až 10 detí. No a hoci teda mnoho týchto detí zomrelo už veľmi mladých, tak traja jeho synovia, ktorí sa dožili vyššieho veku, potom boli aj samostatne umelecky činní a teda rodina Majšovcov pôsobila v Bratislave až do začiatku 20. storočia. No a potom ešte sa nám zachovali aspoň nejaké také drobné zmienky v dobovej tlači, na základe ktorých napríklad vieme to, že samotný Sebastian Majš bol veľmi skromný a nenáročný človek, ktorý na verejnosti nie veľmi často vystupoval, ale na druhej strane bol mimoriadne aktívny v spoločenskom živote v spolkovej činnosti. Čiže napríklad tie terče vytváral pre strelecký spolok, ale bol členom aj spolku na podporu výtvarného umenia vo Viedni, alebo potom spolku umelcov a učiteľov cudzích jazykov tu v Bratislave. No a potom vieme vlastne až posledné informácie z konca jeho života, a to teda, že zomrel vo veku 52 rokov ako vdovec. Pochovali ho na Ondrejskom cintoríne. No a potom v matrike je pri jeho úmrtí taká zvláštna poznámka ako pictor historicus, čo my by sme si dnes tak preložili, že je to vlastne maliar historických malieb, ale v minulosti bol taký úzus, že ako maliari historických výjavov sa často označovali aj umelci, ktorí maľovali sakrálne výjavy.
Tak tá zmienka bude súvisieť tým oltárom v jezuitskom kostole. Vieme o teda mal ešte nejaké iné realizácie okrem tohto oltára v jezuitskom kostole?
Úplne, že fyzicky sa asi pozrieť momentálne nedajú, ale takéto realizácie poznáme z mnohých archívnych záznamov. A spomedzi nich je zaujímavá napríklad objednávka z roku 1856 od apoštolského vikára pre východnú Indiu, ktorý si u Majša objednal 6 veľkých obrazov, ktoré mali neskôr putovať do vybraných kostolov v Bengalsku a dokonca jeden z týchto obrazov mal ísť do kostola v nejakom mestečku v Himalájach. Zaujímavá je teda aj ikonografia týchto oltárov, ktoré teda podľa dobových prameňov mali zobrazovať svätého Štefana, potom snímanie z kríža, imakulátu, zvestovanie Panne Márii, svätého Jozefa a tiež svätého Františka. No a vlastne z tých rôznych zmienok dobovej tlači vieme, že po dokončení boli na istý čas tieto maľby zložené v kláštore Notre Dame. No potom ich už zrejme previezli na tie miesta, pre ktoré boli diela určené. A ďalšie zmienky sa o týchto dielach nezachovali.
Keď sme sa bavili o tých streleckých terčov, často vlastne v tých prameňoch akby figurujú strelecké spolky alebo ostrostrelecké spolky, nielen pri Sebastianovi Majšovi. Bol to vlastne nejaký druh nejakej voľnočasovej aktivity pre ľudí z vyššej spoločenskej triedy?
V tom 19. storočí registrujeme viacero aktívnych spolkov na území mesta. Napríklad taký obľúbený bol veslársky spolok, alebo práve aj tento strelecký spolok, ale naozaj množstvo vtedy vlastne už existoval aj umelecký spolok, čiže vlastne tie spolky dokázali poňať veľké množstvo tých ľudí, ale do akej miery to bola, že čisto elitárska záležitosť, to je naozaj ťažko povedať.
Mhm. No, Sebastian Maš sa uvádza ako bratislavský maliar aj preto, lebo sa vyučil v Bratislave, čo teda v tej dobe nebolo také bežné. Aké boli možnosti štúdia malby pre šporku v 19. storočí?
Možno by som začala tým, že v Bratislave vlastne dlhodobo chýbala akákoľvek výtvarná akadémia, čiže snažili sa ju čiastočne nejako tak suplovať jednotlivé umelecké školy, ktoré si zakladali maliari, a boli to vlastne také akoby súkromné maliarské školy. Jednu takú veľmi známu viedol Ferdinand von Ludgendorff. No a potom vlastne sa z nejakých archívnych prameňov dozvedáme, že aj Jakub Marastony sa práve v Prešporku pokúsil založiť maliarskú školu. No potom si uvedomil, že tá Ludgendorffová škola je natoľko silná, že zrejme by si príliš konkurovali. No a tak sa Marastony rozhodol, že sa presťahuje do Budapešti, alebo vtedy ešte do Pešti, kde založil prvú maliarskú školu v Uhorsku.
Mm-hmm. To znamená, že Sebastian Maš vlastne navštevoval tú Ludgendorffovú školu.
Áno, presne tak. Ostatní umelci to mali potom už také rôzne. Niektorí chodievali študovať do Viedne, práve na Akadémiu výtvarných umení. Niektorí potom študovali napríklad v Budapešti alebo v Mníchove, to boli také väčšie strediska umenia. No a potom vlastne koncom 19. respektíve začiatkom 20. storočia sa chodievalo študovať aj do Francúzska.
Mm-hmm. Obraz Petržalský park zachytáva prvý skutočne verejný park na brehu Dunaja. Ako inšpirácia pri jeho vzniku slúžili viedenské parky ako Prater či Augarten. A Prešporský park sa však niečom od nich líšil. V čom?
Tento náš Petržalský park vznikol už v rokoch 1775 až 1776, čo bolo vlastne za čiast panovania Márie Terézie, alebo teda lepšie povedané za miestodržiteľstva Alberta Sasko-Tešinského v Uhorsku. No a teda na rozdiel od týchto viedenských parkov, ktoré vlastne boli len sprístupnené verejnosti Jozefom II., tento náš Petržalský park mal od začiatku vlastne takú tú verejnú funkciu, pretože bol vybudovaný mestom. No a v podstate, ak by sme toto kritérium tak zo širšieho uhla skúsili stiahnuť aj na tie ostatné parky, ktoré tu v našom regióne fungovali, tak je to v podstate taký najstarší verejnosti určený areál v rámci celej Habsburskej monarchie.
Uh-huh. A na začiatku mesto zriadilo aj špeciálnu komisiu pre tento účel. Ako sa volala?
Ona mala také celkom krátke pomenovanie. Bola to Mestská okrašľovacia komisia. No a v podstate jej úlohou bolo riadiť celý tento projekt.
Uh-huh. Park bol založený v Nive Dunaja, zvanej Brückenau, vďaka čomu neskôr zľudoval aj názov Aupark. Prečo vznikol práve na tomto mieste?
V podstate to bol veľký nevyužitý priestor, ktorý ležal medzi ramenami Dunaja, čiže môžeme povedať, že to bol taký ostrov, ktorému by sa asi veľmi ťažko hľadalo nejaké iné lepšie využitie. A hoci neustále hrozili záplavy, tak v tom čase sa už na Dunaji stávalo množstvo hrádzi, čiže tento problém sa dal pomerne jednoducho vyriešiť. No a teda vznikol tak veľmi vyhľadávaný verejný mestský priestor.
Akými úpravami prešiel tento Petržalský park? Čo sa v ňom nachádzalo?
No úplne pôvodne to bola taká veľmi prísne geometricky členená záhrada, by sme mohli povedať, pretože v podstate celý ten park bol rozdelený priesečníkmi v tvare hviezdy na také aleje, ktoré vlastne podľa toho, aká drevina tam prevládala, dostali aj svoje pomenovanie. Čiže napríklad bola tam Jaseňová alej, Vrbová, Brestová alej, ale napríklad boli tam aj dve topolové aleje, pretože v každej z týchto topoľových alejí bol vysadený iný druh topoľa. Čiže v jednej časti to mohol byť napríklad topoľ osikový, alebo v tej druhej časti to mohol byť topoľ biely. No a teda okrem týchto akoby centrálnych chodníčkov, ktoré rozdeľovali celý park do tvaru hviezdy, tak sa tam nachádzal aj taký centrálny priestor, v ktorom sa v minulosti nachádzalo ohnisko aj spolu s takým vysokým stromom. No postupne bol tento park upravovaný. Ešte možno by som doplnila, že už od začiatku sa ale rátalo s tým, že obyvatelia sa budú chcieť niekde v tom parku občerstviť. Čiže tam bolo aj množstvo takých drobných stavieb, ktoré niesli rôzne názvy. Napríklad z takých zaujímavejších by som spomenula mačací stolček. No a v podstate tieto občerstovacie stavby boli umiestnené uprostred tých jednotlivých alejí. No a potom tam bola v podstate ešte jedna taká veľká stavba, ktorá slúžila na občerstvovanie, no a tá sa nachádzala blízko práve toho centrálneho miesta s ohniskom.
Mm-hmm. No a vieme, že park prešiel nejakými úpravami, že boli dve štádia, že neskôr mesto pozvalo ešte niekoho, aby zasiahol do tej architektúry alebo do tej krajinotvorby.
Áno, a práve toto sú tie neskôršie úpravy, ktoré sú známejšie aj z mnohých vyobrazení. Autorom bol záhradný architekt Karl Ritter, ktorého teda podľa archívnych prameňov sem do Uhorska povolal vtedajší mešťanosta Prešporka Anton Namer, ktorý teda výrazne prispel k tomu, aby park z toho pôvodného takého prísneho geometrického členenia prešiel úpravou na taký krajinársky voľnejší anglický park. Čiže už ani taká tá základná spojnica tých ciest v tvare hviezdy neexistovala, ale teda už sa dalo tým parkom voľnejšie prechádzať, boli tam také kľukaté chodníčky, rôzne zákutia. Čiže potom sa v podstate aj tým divákom naskytali také rôzne neočakávané pohľady.
Medzi tými stavbami, ktoré sa tam nachádzali, sa spomína aj kasino. Je to tak?
Áno, áno. Práve v rámci týchto postupných neskorších úprav pribúdali rôzne také stavby alebo také vybavenie, ktoré aj zlepšovali infraštruktúru, ale na druhej strane aj zvyšovali komfort tých návštevníkov parku. Čiže práve medzi prvými stavbami vzniklo toto kasino. Potom napríklad pribudla aj kaviareň alebo rôzne ihriska, napríklad na hranie kuželiek a podobne.
Mm-hmm. No a ktoré štádium zachytáva obraz, náš obraz od Sebastiana Majša?
Na dedikačnej kamennej platni, ktorá je znázornená na tomto obraze hneď v popredí, sa spomína práve meno toho mešťanostu Antona Namera ako zveľaďovateľa tohto au parku, alebo ak chceme, tak Petržalského parku. No a teda na základe tohto nápisu usudzujeme, že to je práve toto posledné štádium už s tou Ritterovou úpravou.
Pri prezeraní nejakých dokumentov o tomto obraze som na webe umenia narazila na informáciu, že dielo je zaradené v kolekcii Výletné miesta Prešporka v Galérii mesta Bratislavy. Ako súvisí táto kolekcia s projektom Umenie mesta, o ktorom teda viem, že už GMB dlhšie, že sa mu dlhšie venuje?
Umenie mesta je v podstate veľmi taký súčasný projekt, ktorý mapuje umelecké diela vo verejnom priestore po roku 1945 a vlastne jeho cieľom je vytvorenie digitálnej databázy týchto diel, čím v podstate inšpiruje mnohých návštevníkov k tomu, aby si vyhľadali alebo navštívili nejaké miesta práve tu v Bratislave. A myslím, že kolegovia z tohto projektu Umenie mesta sa neurazia, ak by som povedala, že práve s tými bratislavskými maliarmi 19. storočia by v tomto našli spoločnú reč.
Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Som rada, že ste prijali pozvanie do štúdia a dúfam, že ešte niekedy v budúcnosti sa stretneme.
A ja veľmi pekne ďakujem a prajem ešte pekný deň.
Pre poslucháčov ešte spomenieme, že pri zostavovaní tejto epizódy som čerpala z knihy Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku a z katalógu Bratislavská maliarská rodina Majšovcov, ktorý zostavila Zuzana Francová a Želmíra Grajciarová pre Galériu mesta Bratislavy.